Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Konstantna prekidanja sagovornika, podizanje intenziteta glasa, uvrede i govor mržnje. Da li vas to asocira na političke debate? Agresivan govor i negativna osjećanja usmerena prema drugima uz etiketiranje ličnosti koje su prepoznate kao oponenti ili opasnost karakterišu političku komunikaciju. Svesni da je dugotrajan proces argumentovano ubeđivati građane da su u pravu, političari pribegavaju i taktici ubeđivanja javnosti da su njihovi protivnici lošiji od njih, diskreditujući neretko poslovni i privatni život suparnika. Agresivna komunikacija među političarima poslednjih godina odvija se i na društvenim mrežama, te se tako prenosi na ulice i u svakodnevni život građana. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Arijana Handan. Današnja tema je agresija u političkoj komunikaciji. Politički govor bi, kao oblik javne komunikacije, morao poštovati elementarne društvene norme. O ovoj temi u emisiji Rečeno i prećutano govore profesor dr. Dobrivoje Stanojević, profesor stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Profesore, ako na početku uopšte ne govorimo o onome što je sama tema emisije, a to je, kao što rekoh, agresija, šta karakteriše političku komunikaciju u Srbiji?
Praznina. Upravo naslov pesme koju smo čuli divnog pesnika Nikole Vujičića, jedna velika praznina koja odjekuje pompezno, tako da vi mislite da se nešto dešava. U suštini, kad je reč o političkim govorima, ništa se ne dešava. On je prilično uprostačen, agresivan, ali mislim da je i preterano kad se govori o tome da postoji govor mržnje. Jer je tu mnogo nijansi u pitanju. Nije reč samo o tome da neko nekoga mrzi, nego taj ga možda nervira, omalovažava, on ima odbojnost, u trenutku je neraspoložen, pa tako govori. Tako da je to prestrogi termin govora mržnje, jer mislim da oni koji taj termin upotrebljavaju, da oni mrze. Oni nasilno karakterišu da je nešto što je neki drugi afekat, da je mržnja. A ipak mislim da često nije govor mržnje tu, nego su interesi u pitanju, najprizemniji, najogoljeniji, gde verovatno ti politički protivnici zajedno sede, piju, pričaju, druže se, čak prijateljuju na izvestan način, ali pred licem javnosti hoće da ostave utisak da su duhoviti, glasni u poslednje vreme, jači, a pritom ne iskazuju svoje mišljenje, uglavnom to se lako može proveriti, jer su često skloni da se služe superlativima. Kad god čujemo superlative, onda govorimo o neiskrenoj, nepotpunoj komunikaciji, jer ko je taj na ovome svetu, ko zna da je nešto najbolje. Oni zapravo ne govore iz svoje glave, nego iz glave neke više instance, žele toj instanci da se dodvore i onda se takmiče kao u fudbalu. Budu ljudi prilično grubi, polome jedni drugima noge, a onda kažu sve je to samo fudbal. Tako da je ovo sve samo politika.
Ovo što ste pomenuli, da li je to ono o čemu ste pisali i o čemu govorite studentima, konkretan govor o abstraktnom?
Tako je. Oni žele da što više konkretizuju svoj govor, da ga usmere na činjenice, izvlače činjenice koje nisu potrebne u političkom životu, iz privatnog života ili nešto slično, da bi tu svoju abstraktnu ideju o politici ostvarili, a zaista slušaju višu instancu, ne slušaju svoj razum na izvestan način, već je nasilan način na koji se biraju poslanici, recimo, ili ljudi u političkom životu. Nasilno je kad vi za sebe kažete ja sam najbolji. Ko bi to u običnom, da kažem, normalnom životu rekao? Ko bi dozvolio da mu lepe slike po banderama ili po drugim mestima za to predviđenim i nepredviđenim? Ko bi dozvolio da mu crtaju brkove? Ko bi išao da se bori za javni interes? Znamo koliko treba tu angažovanje i snage i da pritom zato mi zanemari svoje lične interese ako u tome ne vidi neki čar koji je dublje sakriven. Takođe, nekako čudno vidimo da su se mnogi ljudi tvrdoglavo zainatili da se drže svoje fotelje i kad neko nagovesti da će biti izbori za godinu ili dve dana, to njima nije zgodno jer su oni namerili da tu budu više godina i da možda to kapitalizuje na izvestan način. I oni zapravo znaju da njihovo lice nije demokratsko, jer vi ne glasate nikad za čoveka, za jedno lice, za neko ko ima delo i za sebe, nego glasate za neku imaginarnu listu koja vam posle, da grubo kažem, podmetne ljude za koje, u koje se vi ne biste kleli da su oni koji treba da budu tu.
Gospodine Perišiću, da li mislite da u političkom komuniciranju u Srbiji postoji agresija? Ajde da počnemo baš od naše same teme.
Pa definitivno da postoji, jer na neki način sve ovo što je govorio sada profesor o karakteristikama političkog govora u Srbiji, dakle imamo primere da je taj govor na neki način pojednostavljen, da predstavnici politički žele da naprave jasnu razliku između njih i druge opcije i zbog toga dakle se koriste jednim neargumentovanom diskusijom koja za cilj ima da kod običnih ljudi stvori sliku pojednostavljenu kakvi su oni, a kakvi su ovi drugi i odatle proizilazi agresivna komunikacija u politici i na neki način se preslikava na sve druge niže nivoe društva. Dakle, sad kad bismo izašli na ulicu, mogli bismo različite primere agresivne komunikacije da vidimo i to je, dakle, jedan začaran krug, jer ta agresivna komunikacija u politici na neki način utiče na tu svakodnevnu komunikaciju, a opet i ta svakodnevna komunikacija koja je puna agresije se opet preliva u taj politički diskurs. Tako da to je jedan začarani krug iza kojeg ne znam kako ćemo se izaći.
Da, ali mi smo skloni da stalno nešto kritikujemo sadašnji trenutak, ali je li to uopšte nova pojava u našoj zemlji? Od kad, po vašem mišljenju, datira ta politička agresija?
Pa ona je negde od početka ovde obeležija, od kada je uvedeno više stranači, od kada je, dakle, postoji mogućnost različitih političkih opcija, ali nekako ona sad doživljava možda i neki najveći element, jer imamo primere da i u državama koje su razvijene, koje su, dakle, etablirane demokratije, gde demokratija postoji nekoliko vekova, ne ovde kao u zadnjih 30 godina i to pitanje u kom obliku, imamo primere agresivne komunikacije i onda se na neki način to preliva i ovde i nemamo mogućnost da razvijemo tu komunikaciju do nivoa koji bi trebalo.
Jedan prošlonedeljni naslov glasi: drugi dan sednice o Kosovu i Metohiji, da li će se usvojiti izveštaj, zašto su uvrede i svađe zamenile konstruktivan razgovor? Pretpostavljam da niko od nas nije mogao da zaobiđe ni jedan izveštaj o sednicama Skupštine. Prošla nedelja dominirale su uvrede, prozivke i ružne reči. To takođe nije nova pojava u našoj Skupštini. Kako komentarišete sve ovo što se događalo prethodne nedelje?
To je kontinuitet koji traje. Zato što ljudi nisu odgovorni prema svojim rečima, ne smatraju se da su odgovorni svojim biračima, nego su odgovorni višim političkim instancama, najčešće u okviru svoje stranke, i kad tako postupaju, a imaju intonaciju sa vrha, koja takođe jeste vrlo često agresivna, neprimerena, onda je dno veoma, veoma daleko. Možemo se spustiti ispod dna. Ljudi u okolnostima kada odgovaraju neposredno biračima koji glasaju za njega bi svakako birali reči, jer među svojim biračima imaju i žene i muškarce i ljude koji su orijentisani na ovaj ili onaj način i gledali bi da nekoga od tih ljudi ne uvrede. Međutim, vidite da je ovde vređanje svakodnevna pojava, čak dotle da političari plaču, da se zadire u privatni život, nekad stvarno, a nekad se samo simulira da se zadire u privatni život. Ljudi nemaju meru, odnosno bezmeri je njihova mera u grubosti, i to bi u ovakvom političkom sistemu i kod nas bila jedna brđava večnost. Čini mi se da sve dublje ulazim u to, ne vidim nikakav napredak, bar ne poslednjih deceniju i po.
Nastavljamo nakon muzike.
se promene događaju brzo, oprosti mi. Plašiš, ni ne budeš ravnodušan, ni da te spreči. Panika, panika, velika, panika, 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 velika, panika, ustrojenje zla. Panika, panika, velika, panika, 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 velika, panika, velika, panika, 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 panika,
Slušate emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je agresija u političkom komuniciranju. Gosti u studiju su profesor dr. Dobrivoje Stanojević, profesor stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. Gospodine Perišiću, pomenuli smo i profesor je malo pregovorio o skupštini. Debata se, kako vi rekoste sada dok je trajala muzika, vratila u skupštinu.
Jeste, to je, mislim, najznačajniji korak u ovom trenutku ako želimo da suzbijemo tu agresivnu komunikaciju u politici. Dakle, važno je da se u okviru institucija razgovara, da na taj način politički neistomišljenici se bore na što argumentovaniji način. Imali smo period od 2020. do 2022. kada opozicione stranke nisu bile u skupštini i to je negde, čini mi se, malo i osiromašilo taj politički život, tako da je ovaj korak važan. Imali smo tu važnu sednicu prošle nedelje o Kosovu i Metohiji kad je i predsednik bio u skupštini. Jeste tu bilo različitih diskusija i na različit način građenja argumenata, ali to na neki način uliva nadu da će u nekoj budućnosti možda doći do manje tenzije u političkom životu.
A kakva je ta debata koja se vratila u skupštinu? Važno je da se vratila, ali je važno kakva je?
Pa, u ovom trenutku je važno da se vratila. Dakle, da negde postoji utisak kod građana da politički neistomišljenici mogu na neki način da razgovaraju. Taj način još uvijek nije na nekom najzadovoljavajućem nivou, ali verujem da u nekom narednom periodu bi to trebalo malo da se te tenzije smire.
Profesore Stanojeviću, sa studentima često na primerima, možda je to i najbolji način, analizirate govore raznih političara ili javnih ličnosti. Po čemu prepoznajemo agresiju koja još uvijek nije manifestovana kroz govor? Šta je ono karakteristično što možemo primetiti u duelima ili političkim debatama?
Mislite u govoru tela? U govoru tela, kao i kod svih ljudi, primećujemo pognuti stav, blago raširene ruke, raširene zenice, odvraćanje pogleda od protivnika s kojim razgovarate, povišeni tonovi su veoma česti, to je izvestan šešeljizam u našoj politici, kada se glasno i preglasno priča, kada hoće protivnik da se nadjača bukom, kada se čupaju mikrofoni, kada se polivaju vodom i već to nagoveštava, a naročito ono izjave koje prethode sednicama Skupštine, iz njih može da se mnogo toga vidi. Kad je reč o toj debati koja se vratila u Skupštinu, ja bih se pitao gde ona bila. Vratio se Šime, a gde je bio? Zašto je ona otišla iz Skupštine? Šta se tu dešavalo? I možemo li posle 30 godina višestranačja da govorimo, da li smo evo da dozvolimo da dođe do toga da ona ode iz Skupštine pa da se vrati? A uzgled da kažem da i u vreme kad opozicije ili bar najznačajnijih dela opozicije nije bilo u Skupštini, u to vreme je bilo takozvano minus prisustvo debate. Tada se debatovalo, polemisalo i ružili su se ljudi koji nisu tu. Što je najgori oblik debate, to je zapravo zamišljena debata. Tako da se nasilnici samo prozivaju i kad čujete nekoga da glasno govori, da drugoga prekida u govori, zašto biste inače govorili kad čujete da neko drugi govori? Ali tu postoji taj čuveni postupak kad ste u emisiji na izvestan način prisiljeni da debatujete, onda prekidate sagovornika, glasni ste, biraju se ljudi koji glasnije govore, koji su drski i onda tu nema razgovora. Zašto? Zato što su svi razgovori održani pre nego što se debatuje. Debata navodna i skupštinska naravno, pa i danas jeste tu samo da fingira odluke koje bi trebalo da budu ovako ili onako oblikovane. Ne vidim da se tu išta suštinski menja, dešava. Ne samo zato što ne postoji saglasnost, jer za Boga ne možemo biti u svemu saglasni, ali zato što se ne poštuju drugi ljudi ni na koji način i to je, kažem, za sad rđava beskonačnost.
Čini se da je tolerancija potpuno strana reč kada govorimo o komunikaciji među političarima kod nas.
A vidite, zato što su tu takvi interesi u igri i kad govorimo o etici, ona bi trebalo da postoji. Postoji u stvarnom životu i kod religioznih ljudi i kod ljudi koji su van religija i kod poslovnih ljudi. Međutim, kad je reč o politici, tu je vrlo malo etike i upravo se političari najčešće ponašaju suprotno od onoga kako očekujemo od kulturnog čoveka da se ponaša. Oni to zatomljuju svojim lepim i skupim odelima, satovima, kravatama, da bi izličili fizički na kulturne ljude, a ne ponašaju se tako. Ponašaju se vrlo infantilno, čak da nekad to dođe, ako su u televizijskim emisijama, i do ivice sukoba i do reči koje nisu za nikako za javnu upotrebu, čak uz najveću moguću toleranciju. Politika je po prirodi stvari netolerantna na svim nivoima, ali ona u našoj skupštini, čini mi se, danas, uz bez obzira na ova poboljšanja, liči na svađu i tuču petlova koja izgleda krvava, ali neko se time zabavlja.
Imali smo izbore u Francuskoj, nedavno i u Švedskoj. Govorili ste u medijima o tome, a šta je karakterisalo njihovu komunikaciju u predizbornoj kampanji?
Pa kao što sam rekao na početku, negde je svuda debata osiromašena. Dakle, nema više tih borbi argumentima, već se na neki način pojednostavljuje poruka i to je negde sve posledica priliva populizma i populističkog stila u politici. Naime, kad pogledate sad recimo Francusku, tu se govori o tome kako su oni jedna od vodećih država u Evropi što se tiče političke kulture, i onda očekujete neku neverovatnu debatu gde sve pršti od argumenata u toj diskusiji, a kada pogledate recimo debatu oči drugog kruga predsjedničkih izbora između Makrona i Le Pen, vidite da je, dakle, to puno populizma, pogotovo u ovim teškim danima koji su pred Evropom, gde se, dakle, podilazi građanima, pre svega kroz različite socijalne programe i poruke koje se šalju, i to dovodi do samim tim i agresivne komunikacije na neki način. Također se to moglo primetiti recimo i u Velikoj Britaniji, gde smo imali skoro smenu vlasti, da ne govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, gde je negde Donald Trump još u debati 2016. krenuo sa takvim stilom, pa se onda završilo i 2020. kada je se borio sa Bidenom za drugi mandat. Tako da ako vidimo da u tim državama imamo takve stilove, ja opet kažem, postavlja se pitanje šta u ovim državama koje su decenijama bile pod autoritarnim režimima kao što su socijalizam i komunizam, gde je demokratija tek nešto na što se svi privikavamo. Tako da je to jedan globalni trend koji se javlja i koji još veće i negativnije efekte izaziva u državama koje su, što bi se reklo, u razvoju, odnosno mi volimo da koristimo tu reč, u tranziciji.
Kako se vama čine strani političari u odnosu na ove naše domaće, da ne bude da mi samo kudimo ove naše političare?
Oni mi se uopšte ne čine. Malo me zanimaju, ali ono što vidim iz daleka jeste da naši političari pokušavaju da imitiraju strane političare u onome što je najgore, a ne u onome što je najbolje. U onome što je najbolje imitiraju kad je reč o odevanju. Odevaju se kao oni, ali se uglavnom ne ponašaju kao oni, jer stvari su premrežene. Nije reč samo, nije politički govor samo govor u skupštini, nego je politički govor i to kad jedan moćnik u nekom zabačenom mestu napastvuje svoje službenice i to traje godinama. Iako je nađeno snage da se ti ljudi markiraju i osude zbog svog ponašanja, vidimo da se stvari ne menjaju na bolje, jer recimo koliko čemu Pećincima su neka deca izbačena, odnosno nisu ponovo primljena u vrtić zato što je neko išao na neku vrstu blokade, iskazivao svoje mišljenje i tražio svoja cehovska prava, nisu to bila politička prava. I ko zna koliko ima još takvih slučajeva, tako da kad krenemo kapilarno od tih manjih mesta, mi vidimo da ono što se dešava u Skupštini, da se to razvodnjava na najprizemnijim nivoima i zato bi trebalo voditi računa da su oni, što su više, da oni odgovaraju za sve veći broj ljudi. Tako da je recimo predsednik države predsednik svih i ne bi trebalo ni prema kome da se odnosi na nipodaštavajući način, ma kako se onaj drugi, znači kod izvesnu gospodstvenost, mi očekujemo od tih ljudi, ali tu od gospodstvenosti nema već zbog same prirode politike, a to je da se vi prijavljujete da u ime nekoga, a da vas niko na to nije pozvao, zastupate nečije interese i da navodno žrtvate svoje interese, a pritom se ustanovljuje da ste sve nekako bogati i mućni i da vaša plata ne može da pokrije ni vaše odevanje, a kamoli druge stvari.
Picture yourself wrapped around. Eko.
Maše.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubivanja.
Oh, mon dieu!
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Tvoja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U prodaju. BGP RTS.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Eko.
Trebalo bi te spaliti, kravo glupa, pogledaj se u ogledalo majmune, prase debelo i pogano. Tako, verovali ili ne, komuniciraju građani sa različitim političkim stavovima, a neretko i političari u Srbiji. Društvene mreže se nekako uvek nađu u gotovo svakoj temi koju obrađujemo. Danas u emisiji Rečeno i prečutano govorimo upravo o agresiji u političkom komuniciranju. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Dobrivoje Stanojević, profesor stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. Pročitala sam nedavno dosetku da bi, kada bi među emotikonima na društvenim mrežama postojala i tradicionalna srpska motka, da bi ona sigurno bila među najkorišćenijima. Agresija u političkoj komunikaciji se prenela na društvene mreže, a onda čini se sa društvenih mreža u kuće svih nas. To nije nova pojava, ali kako vam se čini ova komunikacija koja se odvija svakodnevno na društvenim mrežama, baš među političkim liderima?
Kad je reč o društvenim mrežama, naročito tamo gde to nije potpisano i gde se komunicira s manjim brojem reči, da je to neodgovorno, jer se ljudi kriju na izvestan način, a i pitanje je u kojoj meri oni i tad iskazuju svoje mišljenje, kad iskazuju neki stav koji hoće da podrže iz sasvim praktičnih razloga. To je izraz izvesne nekulture nečitanja. Zapravo čovjek koji je čitao, makar prosječno, ne može sebi da dozvoli, neće sebi da dozvoli da se izražava na taj način. Sad se s nostalgijom prisjećamo kako je recimo Predrag Marković vodio skupštinu svojevremeno ili kako je to izgledalo u nekim drugim vremenima. Čini mi se da se danas sve to ubrzava zato što se nekako te borbe nastavljaju iz tih svađa na elektronskim medijima, nastavljaju se u skupštini i stvari se samo produbljuju. Očito da malo koja strana hoće da reši nesporazume i da hoće da ih reši na pravi način, jer znamo da je svaki utuk, svaki odgovor na drskost, zapravo dolivanje ulja na vatru. To se može pobediti samo duhovitošću. Setit ćete se one priče o Clemenceau koji je na političkom skupu, kad su počeli da ga ometaju time što su blejali, mjaukali, pućporikali, ćurlikali, ništali, pištali, šištali i groktali, on je njih nadmudrio, nije ih izbacio, nije rekao redarima da ih udalje, nije ih psovo, nije ih ružio, nego je rekao, molim vas, nastavite, svako ovdje ima prava da govori svojim maternjim jezikom. Dakle, treba biti duhovita. Duhovitosti ovdje ima veoma malo i mi ćemo svadljive, netalentovane ljude prepoznati po tome što nisu, nemaju sklonost prema metaforama, nemaju duha, iako jedan od najduhovitijih ljudi na našoj političkoj smeni koji je poreklom iz Novog Sada, ume da bude i duhovit i agresivan, ali svakako i tu njegovu agresivnost shvatamo kao vrstu duhovitosti. Da zapravo znamo da ona nije u postupku realizacije.
Eto, profesor je pomenuo duhovitost. Nikola, kako se vama čini pokušaj duhovitosti na političkoj sceni, s obzirom na to da, evo, čuli smo, ima je vrlo malo, malo i nekvalitetno, čini se.
Ne, meni se čini da je ona vrlo nespretna, jer imali smo, recimo, primjer baš sad kad smo pominjali da je prošle nedelje bila sednica Skupštine posvećena Kosovu i Metohiji, gde je jedan opozicioni poslanik želeo da bude duhovit i želeo politiku predsjednika Vučića da opiše stihom, a u stvari je opisao stihom pesme Maje Berović, tako da je to na neki način možda bio i nespretan pokušaj da se iskaže duhovitost. A samo bih se osvrnuo na vaše prethodno pitanje o toj agresivnoj komunikaciji na društvenim mrežama. Dakle, čini se da tu političari negde i drugi pojedinci koji koriste tu mrežu osjećaju manju odgovornost nego kada, recimo, javno izađu, da li u neku emisiju, da li u Skupštinu ili bilo gde, i da je tu negde mnogo prisutniji ta agresivna komunikacija, ali to na neki način onda ostavlja posledice, jer se onda o tome diskutuje u javnom prostoru, onda se dobija publicitet takve poruke i onda to ostavlja određenu posledice i na politički život.
Ali vi ste po obrazovanju i novinar, pa je zgodno da vas pitam, da li političari takvim načinom izražavanja daju kredibilitet medijima da upravo te reči koje sam ja izgovorila na početku ovog segmenta stave u naslove?
Pa to koriste tabloidni mediji koji žele da izazovu senzacionalizam. I mi
mislite da odgovorni mediji nikada ne bi mogli da...
Pa
da
ne bi trebalo, ne bi trebalo. I dakle, uopšte to je zanimljiva ta sprega, da tako kažem, medija sa političkim izveštavanjem, jer upravo takve poruke koje imaju političku agresivnost u sebi dobijaju publicitet u medijima, i onda sami političari shvataju da takve poruke će pre stići do građana, da će više ljudi čuti za to i da je onda možda bolje da na taj način komuniciraju. A onda sa druge strane, opet kao što smo pričali na početku, kako imamo svuda oko nas agresivnu komunikaciju, imamo i u medijima, pogledajte recimo reality programe, pogledajte tabloidne novine, oni to rade jer na taj način privlače publiku. I kao što političari agresivnom komunikacijom privlače glasače, tako mediji takvim postupcima privlače publiku.
Profesore Stanojeviću, šta se dogodilo, pisali ste o tome u vašoj knjizi Politika i retorika, šta se dogodilo sa kulturom slušanja?
Očito da političari nemaju kulturu slušanja i malo ko od nas, uglavnom jedni drugima upadaju u reč, a slušanjem se pamet stiče. Mnogo se više nauči kad slušate nego kad pričate. Kad pričate, slušate jednu istu osobu. Slušanje jeste zapravo vid pokazivanja civilizovanosti i načina da saznate drugi stav koji vam je veoma važan, jer dijalog postoji samo ako vi mislite drugačije, a ja drugačije, i onda samo slušanjem možemo da dođemo do nekog rezultata. Kad su ljudi jednoumni, onda oni, a obično što su manje obrazovani, oni su jednoumni, onda oni nemaju potrebu da slušaju drugoga, govore s jednog stanovišta, iz jedne glave, iz jedne ideje, i tu se ništa novo bitno ne dešava. I zapravo kad nas takvi ljudi vode, to nikako nije dobro, i mislim da bi promjena izbornog zakona, da ponovim s činjenicom da glasamo za konkretnu ličnost, mnogo tome doprinela da se stvari na političkoj sceni i u komunikaciji, jer komunikacija nije samo komunikacija, to je izraz pristupa. Tako. I više u školstvu da se posveti pažnja, a to je sad proces, čitalačkoj kulturi, načinu na koji se ophodi, govori. Sad naš politički život nije ništa drugo, čini mi se, nego jedan širi reality koji pokazuje sve poetičke odluke svakog realitija, i zadruginog, i ovog, i onog, i trećeg. I to nije dobro, to je više pozorište za zabavljanje masa. Verujem da postoji oseka odlazaka u pozorište, a nije mesto na kome se zbilja odlučuje. Postoji niz dokaza o tome da tu vlada preslušava ili preslišava skupštinu, ne skupštinu, vladu kako bi trebalo, i da se skupština onda ne doživljava kao važno zakonodavno telo i telo koje odmerava demokratičnost, nego kao neko koje je tu poslušnost, što u suštini i jeste, jer malo koji parlamentarni poslanik može da kaže da ima vlastiti kredibilitet. Obično je unison, uklapa se u masu nikad, osim kad su izborne pauze, on prelazi iz stranke u stranku, ali dok je u jednoj stranci, on navija za tu stranku po svaku cenu, i kad jeste i kad nije u pravu.
Nastavljamo nakon muzike.
Suddenly I found myself without you. One day, someday, you will be alone too. For now I'll see you walking down the street with him, and I will smell your breath on every gust of wind. Why do you do it to me? The last time I went shopping, I bought your favorite kind of ice cream. It's still sitting in the freezer. It's screaming, you still need her. Why do you kiss so softly?
Osam dnevnih listova i 20 najčitanijih portala u zemlji samo u toku jednog dana objave u proseku 644 teksta koji sadrže neke od elemenata agresivne komunikacije, govora mržnje i senzacionalizma, što znači da svaki medij prosečno objavi 23 takva teksta samo u toku jednog dana. To je pokazalo istraživanje Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost iz 2019. Tema današnje emisije Rečeno i prečitano je agresija u političkoj komunikaciji. Gosti su, kao što rekoh više puta u emisiji, profesor dr. Dobrivoje Stanojević, profesor stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka, i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. Eto, pomenjali smo medije, mnogo se informišemo i sada dok je trajala muzika smo govorili o tome ko šta čita, koliko studenti čitaju ili ne i čime smo izloženi, a poslednjih mesec dana, dvadesetak, govor mržnje našao se i u temama koje se tiču Evroprajda. Čini se da niko nije smeo da bude neopredeljen da li je za nešto ili nije. Šta kažete, da li se ovolika agresija u komunikaciji što se tiče ove teme događala i ranije s obzirom na to da se uplela i politika i da je sve poprimilo neku potpuno drugačiju dimenziju?
Pa to je povezano ovde sa tom tim podelama koje postoje u našem društvu, gde dakle svako na neki način treba da se opredeli da li je za ovo ili je za ono i stalno iskaču neke nove teme na osnovu kojih se ljudi dele, ne znam, imali smo tokom pandemije za vakcine, potom rat u Ukrajini, sada Pride, dakle to je povezano sa tom agresivnošću na neki način, jer polarizacija dovodi do toga da se neko karakteriše da je za ovo ili za ono i onda se dakle etiketira i tako nastaje ta agresivnost. Te podatke koje ste pročitali su, da kažem, i nepromenjeni do danas. Ja sam skoro pisao jedan rad o isto koji obrađuje sličnu temu, dakle agresivnu komunikaciju u dnevnim novinama što se tiče tema crne hronike i potpuno je stanje nepromenjeno, tabloidi dominiraju, ali ono što je na neki način možda još poražavajuće da neki mediji koji ne možemo još uvek svrstati u potpune tabloide, poput recimo večernjih novosti, takođe kreću tim putem i to je ono gde preti opasnost i što nikako nije dobro.
O svakoj temi, čini se, stalno pominjemo retoriku sve vreme dok traje emisija, o svakoj temi čini se da političari spreme neki zapaljiv govor. Da li se tim zapaljivim govorom, a pominjali smo i publiku u više navrata, dolazi do lakih političkih poena?
Dolazi se kod lakovernih ljudi, kod neukih ljudi, kod ljudi koji su previše ostrašćeni, po toj vatri malo šta vide. Inače, ovaj prenos doprinosi da ljudi pripremaju zapaljive govore i da na taj način pridobijaju svoje glasače. Kad ne bi bilo prenosa, verujem da bi skupština manje trajala i da bi bilo manje zapaljivih govora. Međutim, prenos je takođe sredstvo demokratizacije i način da se čuje i drugi glas, tako da u opštoj kulturizaciji onih koji slušaju i onih koji govore i načinu na koji se biraju, trebalo bi naći neku vrstu spasa, jer vi imate iz jednog istog političkog izvora da se Pride priziva, organizuje i da se potom anulira i negira. Pa se kaže Pride-a će biti, pa neće nikako biti, bez obzira na to ko bude reagovao, a onda se kaže da ga je bilo, kao što se od iste osobe čuje da ga i nije bilo. I ljudi iz iste porodice, jedni idu na litije protiv Pride-a, jedni idu u Pride koloni i to su porodice najviđenijih političara. To je opšta zbunjenost. Mi kao društvo krećemo u svim pravcima odjednom, a to govori o raspolućenosti, o atomizovanosti delova, a od te atomizovanosti mi uopšte ne vidimo celinu. I zapravo nemamo cilja, nego gledamo šta nam je trenutno probitačno, a to naravno nije dobro.
U posljednjem smo segmentu emisije, pa da pokušamo da budemo i edukativni. Šta je ono što politički govor nikako ne bi smeo da sadrži?
Nikako, upravo što smo rekli, uvrede, psovke, vređanje, mržnju, nasilje, ni podaštavanje drugih ljudi, nikako ad homine, ne ići na ljude, ne ići na ni podaštavanje ljudi, pa čak ni politički pozicija, nego na argumentaciju, ali danas je argumentacije sve manje, a sve više ni podeštavanje ljudi koji zastupaju određene stavove. Ali da bismo nešto argumentisali, trebalo bi da budemo obavešteni, da budemo sposobni da to uradimo i da budemo iskreni u svojim naumima. A ako vi nađete iskrenog političara u dužem trajanju, ja vam živ stojim da bih pristao na šta god hoćete da učinim za vas.
Rekli smo fraziranje, banalnost, retorički narcizam, sve ono na što smo ukazali u toku emisije. Imate kontakt, gospodine Perišiću, sa mladim ljudima, komunicirate. Kako vam se čini komunikacija među vašom generacijom? Da li poprimamo agresiju koja nam dolazi?
Pa ja mislim da se poprima iz tog javnog diskursa gde smo pričali da postoji i na društvenim mrežama i u medijima, pa na kraju krajeva i kad se pusti neka skupštinska sednica i tako dalje, i to utiče na ljude, utiče pre svega na mlade ljude koji se faktički socijalizuju u tim okolnostima, ali se eto nadam da edukativne institucije, kao što su pre svega fakulteti, mogu da utiču da se to promeni. Takođe, dakle, bi se osvrnuo na ovo kako bi trebalo da izgleda, dakle, jedan politički govor, treba da bude pun argumenata, ali toga ovde nema, ne samo ovde, nego generalno u političkim govorima i širom sveta, zato što je pojedinci više nemaju vremena za analizom. Ovde smo pričali koliko mi koji smo kao u ovim tematikama, pa nemamo vremena da pročitamo vest, neku analizu i tako dalje. A šta neki običan čovek koji nije zainteresovan za te teme, dakle, on nema vremena da dublje analizira, i zato političari žele da mu serviraju što jednostavniju poruku, da mu jasno naglase ja sam ovakav, on je onakav, i zato treba da daš poverenje meni i da za mene glasaš.
Dobro, kako se rešava problem o kome danas govorimo, upravo ta agresija u komunikaciji?
Pa, nemamo odgovor za to. Imamo, recimo, primjer da je pre nekoliko godina, sad ne mogu da se setim kada tačno, je u Skupštini usvojen kao neki pravilnik o lepom govoru, ili kako se to već zove. To je bila jedna lepa inicijativa, ali vidim da se to ne primenjuje. Recimo, sada kad su bile ove sednice posljednjih mesec dana, niko se nije čak ni pozvao na postojanje tog dokumenta, tako da ti samoregulativni dokumenti izgleda ne daju ovde rezultate. Dakle, trebalo bi na neki način to regulisati, ali kako zakonski, to ostaje pitanje, tako da je najbolje da mladi ljudi slušaju ljude kao što je profesor Stanojević i druge pametne profesore, i postoji onda mogućnost da se ovo izmeni.
Profesore, možda za kraj treba da apostrofiramo deo iz vaše knjige koji kaže: politički govor kojim se obično pokreću sudbonosna pitanja po narod treba da bude shvaćen kao razgovor ravnopravnih učesnika. Kada je reč o funkciji poziva na nasilje, nema dijaloga, jer je za normalan dijalog neophodan mir, a time nema ni svrhe govora. Možda je to i zaključak ove teme današnje.
Pa može biti zaključak, s tim što bih ja rekao da sam na toj listi iza 100. mesta. Ima mnogo divnih ljudi koji divno govore, koji svojim primjerom pružaju osnova da shvatimo kako treba dobro govoriti. Mnogi od njih ne izlaze na javnu scenu, jednostavno nisu u prilici ili misle da je to beznadežno. I čitajući dobre pisce, slušajući pametne ljude, možemo i na svim nivoima školovanja, ne samo na fakultetu, nego i osnovnoj, naročito u srednjoj školi, možemo da dođemo do poboljšanja, ali to tek treba ulagati i to će stići kasnije. A sad smo osuđeni na ovu čorbu koju kusamo.
Dakle, principi kompromisa, dogovora i uvažavanja različitog mišljenja, i možda bi se i ostatak društva tome prilagodio. Tema o kojoj smo danas govorili na Radio Beogradu 2 bila je agresija u političkom komuniciranju. U studiju su bili profesor dr. Dobrivoje Stanojević sa Fakulteta političkih nauka i Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja. Hvala vam što ste danas bili tu. Ekipa koja je realizovala današnju emisiju: muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Milenko Mićanović i organizatorka Jelena Bradarić. Ja sam Arijana Handan. Do slušanja.